April ditetapkan sebagai bulan penerimaan autisme, menyusul penetapan Hari Peduli Autisme Sedunia setiap tanggal 2 April oleh PBB pada tahun 2007. Setelah belasan tahun diperingati, bagaimana masyarakat menerima para penyandang autisme di tengah mereka? Apa saja tantangan yang masih dihadapi orang tua penyandang autisme dan profesional bidang ini di Indonesia? Berikut laporannya.
Anak saya tuh kan mau ikut main sama anaknya, tangga lah. Mau naik sepeda gitu, mau gonceng. Terus kayak nggak boleh sama ibunya, kayak takut ketularan.
Kenang Rini Yunianti akan suatu perumahan yang penghuninya sesama pegawai negeri seperti suaminya. Sementara itu di sebuah sekolah yang memiliki kelas untuk anak berkebutuhan khusus, kata Adriana Sukandar Ginanjar.
Tapi satu hari aku nganter, kemudian anakku lari naik tangga gitu dengan kencang, terus nyenggol anak perempuan di situ. Anak perempuannya itu ngelihat dengan marah, terus tangannya tuh kayak diusap-usap gitu loh. Aduh, aku tuh sedihnya luar biasa. Oh, ternyata bahkan di tempat yang aku pikir anakku udah dipahami, responnya masih kayak gitu.
Anak sematawayang Rini, Yoda, baru saja genap berusia 24 tahun, sedangkan putra sulung Adriana, yang dipanggil Aska, akan berusia 31 pada Oktober mendatang. Hampir sepanjang usia Yoda dan Aska pula, mereka masih menghadapi ketidakpahaman masyarakat dan banyak lagi tantangan lainnya terkait autisme yang disandang putra mereka itu. Alih-alih memahami bahwa gangguan spektrum autisme adalah gangguan perkembangan, dengan gejala antara lain kesulitan berkomunikasi dan mengekspresikan keinginan, ada yang menyangka anak bersangkutan kena guna-guna, misalnya. Ketika menceritakan Yoda yang didiagnosis menyandang autisme sebelum berusia 2 tahun, Rini mengatakan.
Orang tua saya aja dulu awalnya sempat kayak mengasih saran, nanti begini besok kayak semacam yang kayak gitu-gitulah. Ya saya ikutin lah daripada saya berdebat. Ya saya ikutin tapi tidak dengan hati ya. Biar maksudnya biar beliaunya juga lega, terus digituin ternyata tetap aja gitu.
Stigma yang melekat pada penyandang autisme tak kalah banyaknya. Ketika Aska didiagnosis menyandang autisme pada usia 4 tahun, kesadaran mengenai autisme masih terbatas. Perilaku dan gerakan mereka bukan hanya menyebabkan penyandang dianggap aneh dan berkebutuhan khusus, tapi bisa juga dianggap gila. Lantas, kata Adriana, psikolog yang juga dosen di Fakultas Psikologi UI,
seringkali juga orang-orang yang lebih banyak sendiri atau apa disebutnya dasar autis loh gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu tuh masih banyak gitu. Nah tentunya YAI dan orang tua dengan anak autis itu banyak sekali tuh minta jangan dijadiin lucon dong gitu ya, kemudian janganlah dijadiin candaan.
Adapun YAI yang disebut Adriana itu adalah Yayasan Autisma Indonesia yang ia pimpin sejak Desember 2023, menggantikan Dr. Meli Budiman yang mengetuai yayasan itu sejak dibentuk pada tahun 1997. Misi utama lembaga pertama yang berkiprah dalam bidang autisme di Indonesia ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai autisme. YAI pula yang menjadi perwakilan Indonesia dalam pembentukan ASEAN Autism Network, di mana Adriana pernah menjadi ketua bergilir selama 2 tahun. Satu dekade kemudian, tahun 2007, PBB menetapkan Hari Peduli Autisme Sedunia setiap tanggal 2 April dan dilanjutkan dengan April sebagai bulan penerimaan autisme. Dengan peringatan ini, negara-negara anggota PBB didorong untuk mengambil tindakan dalam meningkatkan kesadaran mengenai orang dengan gangguan spektrum autisme, serta mendukung penelitian untuk menemukan cara baru guna meningkatkan kesehatan mereka. Dengan berjalannya waktu, apakah perhatian pemerintah Indonesia kepada para penyandang autisme sudah memadai? Rini, alumnus Teknik Kimia UGM yang memilih menjadi ibu rumah tangga untuk mengurus putra sematawayangnya itu mengatakan, pemerintah masih perlu memberi perhatian lebih bagi para penyandang autisme. Untuk terapi misalnya, Rini menghadapi kenyataan penyelenggara terapi, pendidikan, dan fasilitas lain yang kebanyakan adalah institusi swasta, yang berarti biayanya lebih mahal daripada kalau dikelola pemerintah. Biaya ekstra yang tidak kecil juga dikeluarkan Rini untuk membiayai putranya yang sejak pandemi lalu tinggal di sekolah berasrama. Selain untuk menyesuaikan diri dengan sistem belajar jarak jauh ketika itu, Rini menjelaskan.
Maksudnya kan saya harus realistis ya, makin kami kan makin tua, makin secara fisik makin nggak kuat dan suatu saat pasti nggak ada juga gitu. Secara hitung-hitungan logika, ini kan kami dululah ya gitu. Nah kalau kami nggak ada kan dia harus masuk asrama gitu, jadi kalau nggak berlatih dari sekarang ya kapan lagi gitu kalau saya.
Sementara itu Adriana bersyukur banyak hal yang memudahkannya untuk mengasuh putranya. Profesi sebagai dosen, ujarnya, memberinya antara lain keleluasaan waktu untuk menggali informasi lebih jauh mengenai autisme maupun mengurus adik perempuan Aska. Ketika putranya bersekolah, ia telah punya tim untuk berbagi tugas mengurusi Aska di dalam keluarganya. Kini ketika Aska beranjak dewasa, penanganannya tidak terlalu intensif lagi karena sang anak menolak untuk bersekolah dan tinggal di rumah saja. Adriana yang juga mendirikan sekolah khusus untuk anak autistik, Mandiga, kini bisa semakin leluasa mengatur waktu untuk menjalani profesinya maupun untuk berorganisasi. Ia menambahkan,
ya itu aku belajar dari dia gitu, bahwa kalau kita udah mencoba mengarahkan begini, 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 anaknya nggak mau, aku bilang udahlah, let go gitu. Jadi kita juga harus lebih relax gitu supaya anaknya juga nggak tenggang ya.
Sementara itu, Rini masih berharap awareness mengenai autisme terus ditingkatkan bukan hanya pada bulan peduli autisme saja. Sebagai orang tua, ia dan sekolah menjalankan peran menyosialisasikan autisme ke lingkungan asrama dan sekolah Yoda ke masyarakat sekitarnya. Kalau bisa, lanjutnya, para penyandang autis itu dapat bermain atau membaur di masyarakat sekitar, supaya masyarakat pun mengenal autisme. Harapan lainnya adalah pemerintah memiliki program untuk individu dewasa dengan autisme. Pasalnya, jelas Rini, banyak di antara mereka yang tidak dapat diterima menjalani terapi maupun bersekolah karena pembatasan usia, sementara keterampilan kerja belum mereka miliki. Belum ada data jumlah pasti penyandang autisme di Indonesia. Yoda dan Aska termasuk di antara sekian banyak penyandang autisme di Indonesia yang mengalami kesulitan berkomunikasi. Namun, ada pula penyandang yang bisa menapaki pendidikan bahkan hingga lulus jenjang S2. Ada pula yang memiliki bakat seni yang tinggi, seperti komposer dan pianis terkemuka Indonesia yang telah mendunia, Ananda Sukarlan, yang menyandang spektrum Asperger. Serta Michael Anthony yang juga tunanetra dan pernah tampil di Opera House Australia. Kata Adriana,
jadi dilatih, diajarkan oleh guru yang okay, gitu ya, bisa keluar tuh ininya, potensi-potensinya.
Ia juga mengingatkan agar individu dengan autisme dapat mengembangkan potensinya, penanganan terhadap mereka tidak boleh dipaksakan untuk membuat mereka menjadi normal. Mereka justru harus lebih dipahami dan kemampuan yang mereka miliki dimaksimalkan. Terakhir, sebagai psikolog, Adriana berharap orang tua tidak melupakan saudara kandung penyandang autisme. Ia sudah melihat begitu banyak saudara yang terlupakan orang tua yang sibuk mengurusi anak yang berkebutuhan khusus, sehingga pada usia dewasa, mereka memiliki masalah seperti kecemasan, kesedihan, dan stres yang tinggi. Selain itu, orang tua jangan segan belajar dan mencari tahu mengenai kebutuhan khusus anak mereka. Mencari support system dari berbagai kelompok atau perkumpulan orang tua yang sesuai dan bekerja sama dengan seluruh keluarga. Katanya,
kalau memungkinkan berkorban dulu gitu, waktu, karir gitu, karena kita nggak bisa menyerahkan anak kita ke profesional tanpa kita terlibat langsung.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.